да этычнасці ва ўсіх справах, якія датычаць донарства крыві і выкарыстанне медыцынскіх прэпаратаў чалавечага паходжання, заклікаў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе сёння падчас сустрэчы выканаўчага камітэта Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Арцыбіскуп Іван Юркавіч даў станоўчую ацэнку прапанаваным да абмеркавання палажэнням для ўсеагульнага пагаднення па пытаннях донарства і размеркавання крыві кампанентаў крыві медыцынскіх прэпаратаў чалавечага паходжання, бо дакумент ставіць у цэнтры чалавечую годнасць донара і заклікае да высокіх этычных стандартаў ва ўсіх пытаннях, якія датычаць здароўя і бяспекі зацікаўленых асоб. Іерарх заклікаў да ўсведамлення несправядлівасці, якая пануе ў пытаннях размеркавання і доступу да медыцынскіх прэпаратаў чалавечага паходжання. Па яго словах, гэта пытанне патрабуе вялікай прадбачлівасці, каб пазбегнуць эксплуатацыі людзей, іх прымусу да донарства ці выкарыстання ў якасці ахвяр гандлю чалавечымі органамі. Арцыбіскуп Юркавіч дадаў, што, беручы пад увагу актуальнасць і маштабы акрэсленай праблемы, Папская акадэмія навук ініцыявала правядзенне ў Ватыкане ў лютым саміта на тэму праблем гандлю чалавечымі органамі так званага трансплантацыйнага турызму. Прадстаўнік апостальскай сталіцы заклікаў кіраўніцтва дзяржаў узяць на сябе адказнасць за пашырэнне адпаведных этычных нормаў ва ўсіх медыцынскіх пытаннях, якія прадугледжваюць донарства органаў і крыві, забяспечыць канфідэнцыйнасць адпаведных працэдур, падтрымліваць высокі ўзровень аказання медыцынскіх паслуг. Іерарх перасцярог ад кіравання камерцыйнай логікай ў акрэсленых пытаннях. Ён пажадаў, каб палажэнні ўтрымлівалі заахвочванне да адказнасці, любові і міласэрнасці, якую здзяйсняе асоба, прыносячы асабістае жыццё ўдар іншаму чалавеку.